Bókin sem nú erðu lesin nefnist Takk. Takk er kennslubók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Ritstjóri er Harpa Pálmadóttir. Prentaða útgáfa bókarinnar kom út hjá Menntamálastofnun 2017. Hljóðbókin var hljóðrituð hjá Hljóðvinnslunni EHF í september sama ár. Bókin skiptist í 7 kafla. Hún er aðgengileg á VF Menntamálastofnunar. Teikningar í bókinni eru eftir Halldór Baldursson. Teikningum er ekki lýst. Bókin er 80 blaðsíður og tekur 2 klukkustundir og 42 mínútur í flutningi. Charlotte Böving les.